vi skal snakke om udbytteaktier i dag. Og det skal vi, fordi at jeg ved, at mange af jer er nysgerrige på det her med udbytter. Hvordan er det, man kan få udbytter fra aktier og andre investeringer til at blive til en eller anden form for passiv indkomst, hvad enten det så er på månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig basis. Men et supplement til lønnen, det er godt for nogen, for andre så giver det mindre mening. Men alt det sætter vi fokus på i dag. Det gør vi sammen med Rasmus Fjella Holme, som også var vores gæst i den podcast episode, der handlede om, hvordan man bliver økonomisk fri. Og det er faktisk en af vores allermest afspillede episoder, så tænkte det skadede ikke at få Rasmus med i studiet igen. Og jeg har lukket ham her ind på en lørdag. Det var det, der lige kunne passe for os. Og nu sidder vi her, mens solen skinner udenfor. Rasmus, han bliver også kaldt for eller kendt som pengepuren. Han har pengepuren.dk, et privatøkonomisk univers, tror jeg godt, man kan kalde det, yeah, med fokus på alle mulige forskellige ting under privatøkonomiens fane. Så der kan du læse meget mere om Rasmus og alle hans andre tiltag. Og hej til dig, Rasmus.
Hej, Sara.
Hej. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad er udbytte?
Jo, udbytte, det er, når du køber en aktie, så er der jo nogle af de her aktieselskaber, som bruger alle deres penge på geninvesteringer og sådan nogle ting, og så er der nogle selskaber, som vælger at udbetale noget af deres typiske overskud, men ikke altid, til investorerne. Ligesom hvis du køber en andel i en eller anden lille butik nede på hjørnet, og så får du en del af de penge, de tjener.
Og hvem er det, der betaler udbytte? Nu nævnte du lige aktier, men der er også andre, der kan udbetale udbytte, ikke sandt?
Du tænker på investeringsforeninger?
Ja, for eksempel.
Ja, og det er jo lidt det samme princip. Det er bare igennem en større fond. Men samme princip er, at investeringsforeninger udbetaler udbytte til investorerne, til medejerne.
Ja, og hvornår er det her udbytte, det bliver udbetalt?
Det svinger meget. Nogen, der er det sådan lidt, når det bliver besluttet i bestyrelsen, og det kan jo nogle gange være en gang hver tredje år eller random, men dem, man typisk anser for at være udbyttebetalende selskaber, det er jo typisk hver halve år, hver kvartal, en gang om året, og så er der nogle få, især amerikanske, som udbetaler en gang om måneden.
Og hvorfor gør de det en gang om måneden?
Ja, går ud fra, at det har noget at gøre med, at de gerne vil give investorerne mulighed for at få en sådan en fast passiv indkomstkilde.
Okay, så de føder simpelthen ind i den her...
Mange af dem, der udbetaler en gang om måneden, det er de her rights eller REITs, eller hvordan man udtaler det, som ja, er investering i
ejendomme.
Ja. Af forskellige slags ejendomme. Og det kan man sige, at det kunne måske godt være lidt den samme type som dem, der ellers ville gå ud og købe en udlejningsejendom, hvor man jo gerne vil have en månedlig indtægt fra lejeindtægten. Og hvor man så i stedet kan gå ud og købe en right, og dermed få adgang til en meget større portefølje af ejendommen, men hvor man i nogle tilfælde også har mulighed for at få den her faste månedlige indtægt. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det har noget med det at gøre. Mm. Det er i hvert fald en af grundene til, at jeg køber dem.
Ja, og det staves REIT, og så ja, S, altså
Real Rights. Estate Investment Trust.
Så passede det. Jeg skulle lige se efter. Hvor lang tid skal man eje en aktie eller en REIT eller en fond forud for, at de udbetaler udbytte, før man har ret til at fordele det?
Du skal eje den dag, som er deres ex-dividend date. Altså den dato, hvor man sådan set siger, at hvis du ejer den på den her dag, jamen, så får du udbytte næste gang. Og det er typisk 1-2 dage før, at der rent faktisk bliver udbetalt udbytte.
Ja.
Og så går der lidt tid med overførselen og sådan nogle ting. Ikke? Men, okay, men hvis du ejer den på den dato, det vil sige, at du skal købe den dagen forinden, så får du en del af udbyttet.
Jeg mener, man på dansk kalder det skæringsdatoen, eller skæringsdagen, eller sådan noget. Ja. Hvorfor er det så, at aktien eller fonden, eller den her REIT, det her værdipapir, falder i værdi, når det er, at der bliver udbetalt udbytte, og sker det altid?
Rent teoretisk, så sker det jo altid, at fordi en virksomhed jo mister en del af deres interne værdi, de udbetaler jo nogle penge, og dermed er de simpelthen mindre værd. Så i princippet burde aktien jo falde tilsvarende det beløb, som de udbetaler i udbytte.
Så ja,
de udbetaler
en
milliard, ja, i princippet. Men der er jo mange andre ting, som påvirker en aktiens kurs. Så det er jo ikke altid sådan. Men alt andet lige, principielt set, så burde det være sådan, at fordi en virksomhed har færre aktiver, jamen så vil de jo også være mindre værd, og derfor falder kursen også. Og derfor er det heller ikke, giver heller ikke mening normalt at købe et selskab for at få udbyttet, og så sælge det igen efterfølgende, fordi man netop alt andet lige vil skulle sælge det til en lavere kurs, end man gav for det.
Ja, fordi det er ellers noget, som det er et spørgsmål, jeg tit hører,
ja,
om det kan betale sig lige at spekulere i ja, den der udbyttebetaling.
Ja. Og det er jo princippet ikke anderledes end at købe en aktie, uden at der er udbytte, og så sælge den igen senere med håb om, at den vil stige i værdi. I princippet er det er den samme ting, man forsøger at gøre.
Ja, og her er der så bare en...
Og her er der jo en forventet fald,
ja,
kan man sige. Ja.
Hvorfor giver det overhovedet mening at forholde sig til de her udbytter? Hvorfor er der nogen, der går op i det? Nu har vi snakket lidt om det her med passiv indkomst. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på?
Der er jo lidt forskellige årsager til det. I nogle lande, der betaler man jo faktisk en lavere skat i forhold til udbytte. Det gør vi jo ikke i Danmark, men i nogle lande, der er der jo en fordel i at købe en aktie, hvor du får udbytte, fordi så kan det være, at du kan betale en lavere skat, end du ellers ville gøre.
Wow, hvad er det for nogle lande?
Det ved jeg ikke.
Nej, okay.
Det har jeg ikke sat mig ind i.
Nej,
fordi
det er ikke Danmark.
Det er ikke relevant for mig, kan man sige. Nej. Og så, men jeg tror, for rigtig mange, i hvert fald i Danmark, der giver det jo mening at købe udbytte, fordi der er jo en skattemæssig fordel også. Det kan der være i hvert fald, fordi at du kan få, du kan få et afkast i dine investeringer i løbet af for eksempel i år. Og det betyder, at du måske, hvis du ikke tjener så meget på dine aktier i forvejen, hvis du ikke tjener de der, hvad er det, 50-50.000 kroner?
Det er faktisk næsten 60.000. Det er 58.900 kroner, som vi betaler 27% i skat af, og så 42% derover.
Ja, og hvis du ligger under de her 58.900,
ja,
så kan det måske være en fordel at få nogle af dine aktieindkomster i form af udbytte i løbet af i år, fordi så betaler du den lavere skat, i stedet for at det ligger i aktien og akkumulerer, indtil du en dag måske har en meget højere gevinst, hvor du så kommer til at betale den højere skattesats. Så der kan være nogle fordele der for nogle mennesker. Men jeg tror,
en lille snedig fordel.
Ja, men jeg tror, at de fleste mennesker gør det nok, fordi at man måske har en eller anden økonomisk strategi, der går ud på at få en passiv indkomstkilde, der ligesom er løbende. Ligesom at investere i obligationer eller i crowdlending eller sådan noget, hvor du får en fast renteindtægt, jamen så her der får du også en fast i gåseøjne renteindtægt. Og det kan være en fordel, hvis man for eksempel skal bruge pengene, altså hvis man gerne vil have det som en del af en eller anden økonomisk uafhængighedskoncept. Der er også nogen, der bare synes, det er fedt at ligesom se, at man får nogle penge ud af det. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg investerede i aktier, var også lidt tilfældigt, at det var en udbyttebetalende aktieselskab. Og det var egentlig meget sjovt at se, at jeg fik de der 3 kroner, eller hvad det var, sådan udbetalt som medejer. Og det kan godt give lidt blod på tanden også.
Men det er også min tanke, at mange, der investerer i udbytteaktier, enten velvidende eller... måske som en overraskelse, som det var tilfældet for en af dine første investeringer, at det sådan er en lidt hyggelig ting,
yeah,
hvor at jeg kan ikke, og det tror jeg også, vi har snakket om før, måske for nogle år siden i en anden sammenhæng, at det ikke nødvendigvis giver mening, fordi du jo bliver beskattet, yeah, af det, så hvis du ikke skal bruge pengene,
yeah,
og alligevel bare investere dem, yeah, igen,
yeah,
så har du faktisk betalt skat af nogle penge uden grund.
Ja, yeah, der er en psykologisk effekt også. Men der er jo også det her med, at det er også psykologisk egentlig, at i og med, at du køber aktier i et selskab, så bliver du medejer i det her selskab. Og som jeg sagde, det er jo lidt det samme, som hvis du går ned og bliver medejer i en eller anden butik nede på hjørnet. Det er sådan lidt mere, det føles måske lidt mere rigtigt, kan man sige, som om du får et reelt afkast, når du får udbetalt en del af overskuddet,
ja,
i stedet for, at det er i godsøjen en spekulation i, at kursen vil stige over tid.
Ja.
Så nogle gange så er det ikke rent matematik, det kan også, der er også en del psykologi ind over.
Ja, en masse følelser.
Ja.
Hvad er så en ren udbyttestrategi? Kan du prøve at sige lidt om det?
Jamen det vil jo være at købe aktier, som er udbytte, altså som er reelt sådan konsistent udbyttebetalende aktier, eller en investeringsforening, eller en fond af en eller anden slags, som også,
ja,
har et princip om, eller de har en politik
en
ride, om, at de
for eksempel,
udbytte.
Kunne det også,
ja,
være.
Ja, det kan være en ride, men det kan også være en ETF for en eller anden slags, eller,
ja,
hvor de har et princip eller en politik om, at de udbetaler udbytte, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre.
Ja, og primært gøre det, ikke? En udbyttestrategi, hvis man har det.
Ja.
Vil det så være det eneste, eller man kunne vel også, kunne man ikke forestille sig, at man har en del af sine penge, som er i, det ved ikke, nogle langsigtede fonde, det kunne også være nogle store, stabile enkeltaktier, og så har man en anden del af sin portefølje, måske 50% af ens midler,
sagtens, ja,
der er investeret i en udbyttestrategi, så man så får noget passiv indkomst fra.
Jo, det kan man sagtens. Det er, ja, jo op til den enkelte.
Ja. Nogle selskaber har markant højere udbytte end andre. Hvordan kan det være?
Man risikerer jo lidt måske, hvis man gerne vil investere i udbytteaktier, at man går ud og finder den, der har det højeste udbytte. Mm-hmm. Altså, hvor meget de udbetaler i forhold til aktiens kurs.
Og lad os lige stoppe et sekund der, fordi hvordan er det lige, man finder dem? Fordi jeg kan huske, det viste du mig engang, så man kan gå ind på en hjemmeside, og nu må du sige til, hvis der er flere andre muligheder, men man kan gå ind på investing.com, ja. Og så kan man vælge stockscreeneren,
ja.
Og der kan... måske skal man vælge stocks først, og så en stockscreener, tror jeg måske. Og så kan man nemlig vælge dividend yield, tror jeg, det hedder. Yeah. At den skal sortere
det,
efter det.
Det passer nok meget godt, det kalder den. Jeg bruger i højere grad noget, der hedder Simply Wall Street. Simplywall.st. Som desværre er ret dyr, og derfor så har jeg heller ikke abonnement. Men en gang imellem, så får man sådan en rabat, hvor man kan få et år for en overkommelig pris. Ja, og de har en fantastisk oversigt, både i forhold til udbytte, men også i forhold til fundamental analyse generelt.
Ja.
Men man kan også bruge Investing, og der er masser af sådan nogle stocks.
Ja, Investing er jo gratis, i hvert fald.
Ja.
Jeg skal nok lige lægge
Wall Street
nogle...
Simply Wall Street har vist også 5 opslag om måneden, som er gratis eller sådan noget.
Så man må lave 5 søgninger?
Ja.
Ja. Jeg tænker, at jeg lige på vores Instagram-profil, altså for cworldwide.dk, jeg tror faktisk bare, den hedder cworldwide.dk, der lægger jeg lige nogle billeder op af, hvordan man finder de her ting her til dig, der sidder og lytter med. Godt, og så må du fortsætte.
Så normalt så kigger man jo på, hvad aktien, eller hvor meget de udbetaler i udbytte i forhold til aktiens kurs.
Ja.
I stedet for, fordi der kan godt være et selskab, hvor de udbetaler 100 kroner i udbytte, og et, hvor de udbetaler 10 kroner. Men hvis 100 kroner aktien i virkeligheden også koster 10 gange så meget som den anden, jamen, så er det jo det samme procentvis.
Ja.
Hvis man så kigger på, hvor meget de udbetaler udbytte i procent i forhold til aktiens kurs, det er et godt udgangspunkt, tænker jeg, men man skal jo være opmærksom på mange andre faktorer.
Jeg kan huske, at sidst vi snakkede om det, der sagde du, at det måtte hverken være for lidt eller for meget.
Ja, hvis det er for lidt, så er det jo...
Så er det for lidt.
Så giver det ikke så god mening, kan man sige. Hvis det er for meget, så er det typisk et tegn på, at der er et eller andet, der måske ikke er helt, som det skal være. Og det kan jo være, at den for eksempel udbetaler et højt udbytte i forhold til aktiens kurs, fordi aktiekursen er faldet helt ekstremt for nylig. Og det jo, kan jo være et tegn på, at der er noget galt med virksomheden. Ikke?
Ja.
Så der skal man være lidt opmærksom. Men der er også, jeg har også stødt på især nogle mindre selskaber rundt omkring, som ikke i Danmark, men udenlandske og amerikanske og sådan noget, hvor udbyttet er rigtig højt. Men hvor det virker lidt som om, at det er sådan en lille, meget høj risikoaktie, og udbyttet måske er lidt til for at trække flere investorer til, og hvor min antagelse måske kunne være lidt, jeg vil ikke kalde det pyramidespil, men sådan lidt det her med, at vi vil gerne have kursen op ved at love et højt udbytte, så der er flere, der køber vores aktier, så kursen stiger mere og mere.
Mm.
Men det gælder jo især meget små selskaber. Så man skal være opmærksom, og man skal selvfølgelig også kigge på generelt fundamentale faktorer, som hvad er PE og... Hvordan har deres udvikling været? Hvor meget har de tjent over de sidste år? Alt sådan nogle ting, ikke?
Ja, og nu nævnte du lige PE, som er et andet fundamentalt nøgletal.
Prisen på kursen, eller aktiens kurs i forhold til, hvor meget de tjener.
Ja.
Og det er jo bare en ud af mange nøgletal, ikke?
Hvis du sidder og lytter med og tænker, det forstår jeg ikke lige, så bare rolig, det gør ikke noget.
Nej, det er også mere generelt at sige, at man skal kigge på meget andet, end hvor meget de udbetaler i udbytte.
Ja, og jeg har faktisk et spørgsmål lidt senere, hvor vi lige opsummerer, hvad er det lige, vi skal holde øje med, inden vi køber en udbytteaktie. Så lad os prøve at snakke. Så hvad er et godt og et dårligt udbytte? Sidst, jeg kan huske, at du engang var sød og give mig sådan en tommelfingerregel på det der med, at du ved, det må ikke være for lavt, og det må ikke være for højt, så kom du med sådan en lille fint interval der, hvor at, du ved, sådan en tommelfingerregel.
Så håber jeg, det samme den her gang, men min umiddelbart sådan interval vil være et eller andet sted mellem 3-6%, og hvis den kommer meget over 6%, så er der i hvert fald grund til lige at kigge.
Så skal man undersøge en masse andre ting også.
Ja, skal man helst også ellers, men især hvis den kommer lidt højt op, så kan det være, at der er en grund til det, som ikke nødvendigvis er en positiv grund.
Okay. Så et godt og et dårligt udbytte, det vil så være noget, der lå uden for det her. Altså det dårlige ville ligge uden for det her interval, potentielt.
Jo, og mange af de her sådan klassiske, meget stabile udbyttebetalende selskaber, som Coca-Cola eller sådan noget, de har vist nok et lavere, jeg ved ikke, hvad den er lige nu, men den ligger måske på 2 eller sådan noget. Ikke? Og det er der også mange, der går efter, fordi så får du jo en virksomhed, som har eksisteret i over 100 år, og som har haft en stabil udbyttebetaling over rigtig mange år, og generelt er sådan, hvor man regner med, at de går nok ikke konkurs foreløbig, men så betaler man jo så også i gåsøjne betaler ved, at man jo så får et udbytte, der er noget lavere.
Og det var faktisk et af mine næste spørgsmål her. Hvordan finder man frem til de rigtige eller de gode udbytteaktier? Og jeg ved, der findes nemlig forskellige lister, man kan kigge på, hvis man nu synes det her med nøgletal og ting og sager, og mellem 3 og 6, og men der er stadig ting, man skal holde øje med. En liste, hvor der bare står, du ved, 30 gode udbytteaktier, som man kan starte med.
Ja.
Ja.
Der er den, der hedder Dividend
Aristocrats.
Ja. Som af en liste over selskaber, som ligesom Coca-Cola ja. Har eksisteret i mange år og har et fast udbyttebetaling. Jeg kan ikke huske detaljerne, men jeg mener, at de skal have udbetalt over 30 år konsistent eller sådan noget. Og vist nok også stigende.
Stigende også, tror jeg, ja. Ja.
Så der er nogen, der har lavet noget analyse på forhånd, så man måske ikke behøver at lave helt så meget analyse.
Eller måske overhovedet noget. Tør jeg
ja,
sige
det? Ja, det er jo op til den enkelte.
Ja, det er altid op til den enkelte.
Ja,
det er
præcis.
Godt at undersøge tingene.
Men de udbetaler også typisk et relativt lav udbytte, i hvert fald som udgangspunkt. Ikke? Men fordi at man forventer, at de så også stiger deres udbytte over tid, jamen, så kan det være, at det måske er et relativt højt udbytte, man får om 10 år, i forhold til, hvad man betalt for dem i dag.
Ja, og det gode er, at på den liste, der kan man måske godt snige sig til at antage, at der ikke er nogen, der lokker en til noget som helst, fordi altså, du ved, det er ikke en dårlig aktie, der prøver at lokke en med et højt udbytte. Det er aktier, som du sagde, i 30 år stabilt og så videre.
Ja.
Så man kan have lidt mere tillid til de selskaber på den liste. Jeg tænker, så kan der jo altid være et...
Så kan der ske noget, ikke?
Men, der rådner.
Ja, eller der kan være en anden enorm økonomisk nedgang.
En pandemi.
Eller et eller andet, ikke?
Ja.
Et eller andet, ikke? Som gør noget andet, ikke?
Ja.
Men i hvert fald, hvis man tager udgangspunkt i historien, så er det måske nogen, der er ved at kigge efter.
Er virksomheder med et højt udbytte bedre end virksomheder med et lavt udbytte som investering?
Det kommer man på, hvad man vil med sine investeringer. Fordi hvis man for eksempel investerer i pensionsopsparing, så er der jo ikke nødvendigvis de samme skattemuligheder ved, at man kan sådan realisere løbende, som vi talte om før, til en potentielt lavere skattesats i forhold til bare at lade dem ligge.
Kan du putte lidt flere ord på det? Hvad mener du?
Jamen, det var det, vi talte om med, at hvis man ligger lige på kanten af den høje skattesats, man ligger lige på kanten af de der 59.000 kroner om året, hvor man kommer op og betaler 42 i stedet for 27%.
Ja.
Så
det har alt det er underordnet på pensionsdepotet, fordi der betaler 15,3% for det hele.
Og akkumulere så meget som muligt, så der giver det måske ikke mening.
Nej, okay.
Ikke nødvendigvis i hvert fald.
Nej.
Så det kommer meget an på, hvad man vil. Og hvis man egentlig ikke hvis man ikke kan se en skattefordel ved det, og hvis man ikke har nogen sådan interesse i det psykologiske eller den passive
eller
løbende indkomst,
så
er det måske ikke nødvendigvis det bedste. Jeg ved, der er lavet noget analyse, som kunne indikere, at jeg har ikke gravet i det, men jeg har hørt om noget analyse, som kunne indikere, at udbyttebetalende selskaber faktisk samlet set har performet bedre end ikke udbyttebetalende selskaber.
Nå, for søren.
Men det kan jo nok også have noget at gøre med, at mange store, stabile selskaber jo udbetaler et udbytte.
Ja.
Og det er som sagt heller ikke noget, jeg har gravet meget i, men jeg ved, det er sådan lidt en generel antagelse. Så. Men det var ikke det, jeg ville tage udgangspunkt i, hvis jeg ville investere i udbytteselskaber.
Nej. Så havde jeg et spørgsmål, som egentlig er, hvad er dividend traps, altså udbyttefælder? Men det er måske det, du allerede har forklaret.
Det er jo det her med, at hvis du køber en højt udbetalende selskab, men at det jo viser sig, at det er fordi, at selskabet har nogle problemer, så de falder i kurs. Så sidder man lidt fast, eller potentielt sidder lidt fast i et selskab, som man troede var en god udbytte.
Hvordan spotter man sådan en fælde?
Jamen, det er jo lidt...
Det var det med det høje udbytte, så hvis man holder sig til, du ved, det lille spektrum på 3-6%...
Ja, det er jo ikke en garanti, men
nej.
Hjælper lidt på det, ikke? Ja. Men det er lidt som at spørge om, hvordan man timer markedet, ikke? Og det er jo meget svært.
Og det er et godt spørgsmål, som
er
svært at svare
på. Jeg meget gerne ville kunne svare på, men så havde jeg ikke fortalt dig om det.
Tak, Rasmus. Du er en god ven. Hvilke præmisser bør vi overveje, før vi investerer i udbytteaktier? Nu siger jeg nogle ting. Det kunne være selskabets størrelse, tidshorisont, spredning, forøgelse af udbytte.
Ja, det skader jo stadigvæk ikke at sprede sine investeringer over mange selskaber, og ikke lade sig sådan fokusere på et enkelt selskab, som man synes ser ud som om, at de er perfekte for en udbytte investor.
Og i sådan din helt personlige, private, subjektive holdning, hvis man nu synes, og jeg kunne det her med passiv indkomst, du ved, jeg kunne godt tænke mig lige kun at arbejde måske 30 timer om ugen, eller måske endda på et tidspunkt 20 timer om ugen, og så supplere min løn med forskellige udbytter forskellige steder fra, måske finde nogen, der udbetaler om måneden, og man laver et lille Excel-ark, kan jeg se for mig, hvor mange penge kommer der januar, februar og så videre derudaf. Ja. Hvor mange aktier tænker du, at man har brug for, eller er hensigtsmæssigt igen, din helt subjektive holdning.
Og altså, hvor mange selskaber?
Ja, altså, hvor mange forskellige aktier eller rejs eller så videre. Jeg tænker, også lidt i forhold til, det er jo ikke alle selskaber, der udbetaler hver måned. Så hvis man gerne vil have noget, der sådan er lidt altså, semistabil, det kan jo godt være nogle måneder, at man får mere udbetalt end andre.
Ja, så tænker jeg, at den bedste løsning er ikke at fokusere på, hvor ofte de udbetaler, og så fokusere på, at hvis du ved, at du får for eksempel, 100.000 kroner udbetalt om året, men de kommer meget med irregulære intervaller, jamen så have et budget, hvor man ligesom tager højde for det.
Ja, okay.
Fordi jeg tror, man risikerer at gå glip af nogle gode muligheder, hvis man kun
insisterer på, at det skal være hver måned.
Og det skal være helt stabilt hver måned.
Ja, det giver super god mening. Rigtig god pointe. Så ikke hvor ofte, men hvor meget. Og så prøve at være god til sin budgettering.
Ja, det er selvfølgelig meget sjovt, at de kommer ind.
Jamen, det er det, jeg tænker med det psykologiske,
ja,
nemlig.
Og hvis det kan motivere en til at investere mere, så er det måske også en god ting. Men jeg vil i hvert fald
ikke...
Ja,
det er det, man altid skal huske.
Det er ret begrænset, hvor mange du betaler hver måned.
Er det det?
Ja.
Vil du sige, altså, kun 1%, eller... Jeg ved, godt,
jeg ved ikke, hvor mange procent det er, men hvis du så samtidig også skal fjerne dem, hvor du tænker, der er et eller andet, som ikke, hvor du ikke har lyst til at investere i dem, af den ene eller den anden grund. Ja. Det kan også være principielle årsager, politiske eller moralske eller sådan noget, men det kan også bare være, hvad man generelt tænker om selskabets performance og sådan nogle ting.
Ja.
Så har man et meget lille udvalg, hvis man kun vil have dem, der betaler en gang i måneden.
Ja. Så hellere kigge på ikke hvor ofte, men hvor meget, og så have et godt budget.
Ja.
Ja, så man sørger for at sprede pengene selv ud på alle månederne.
Ja, godt budget er altid en god ting.
Ja, det ved jeg, du synes. Og jeg synes, det er det kedeligste i hele verden.
Ja.
Men sådan er vi så forskellige. Og det er jo også derfor, at det, som du lige sagde med, hvad det er, der virker for en.
Mm.
Så hvis det kan motivere en, at i hvert fald nogle af selskaberne udbetaler oftere end en gang om året,
ja.
Så er det jo bare go for
easy.
It. Og sådan er det med alt i forhold til i virkeligheden. Ikke bare investering, men privat økonomi. Det, der virker for os, det bare gør
matematik det. Matematik og regneark er en meget lille del af privat økonomi.
Ja, ja, det er følelser og psykologi. Ja, ja. Vi har snakket en lille smule om skat allerede, men kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad er det, vi skal være opmærksomme på, når det handler om udbytteaktier og skat?
Ja, det er rigtigt. Der er en anden faktor, som selvfølgelig også påvirker, hvad man vælger at købe. Og det er jo, at nogle lande tager en kildeskat, når der bliver udbetalt udbytte. Så det vil sige, at du betaler for eksempel skat til den amerikanske stat, når du får udbytte fra amerikanske virksomheder. Og så skal du også betale skat i Danmark. Og det kan godt være en ulempe nogle gange, fordi at det ikke altid, man kan modregne det, man har udbetalt i den danske skat. Som udgangspunkt, det kommer lidt an på, hvilke aftaler der er og sådan nogle ting. Og nu det er jo ikke rådgivning det her på nogen måde. Så hedder den 15% typisk, at hvis du har betalt 15% i udbytteskat i USA, som de jo trækker, så kan du modregne den i den danske skat.
Og det er, fordi vi har en aftale Danmark og USA imellem omkring udbytteskat.
Ja, og så kan man jo sige, at medmindre man meget gerne vil betale skat i Danmark, så er det jo i bund og grund ligegyldigt, fordi du ender med at betale det samme i skat. Men der er også nogle lande, som for eksempel Tyskland, som tager et eller andet sjovt beløb, 26, et eller andet, eller 21, et eller andet. Og der vil du også kun kunne modregne de 15%, så vidt jeg husker. Og så skal du hjemsøge, fordi at egentlig må de ikke tage det. Så du kan hjemsøge pengene i Tyskland. Men hvis det drejer sig om 1.500 kroner eller noget af den stil, gider man så at gøre det.
Mm.
Så det har også en betydning, hvilket land det er, og hvad de tager i kildeskat.
Ja, og hvis man nu gerne vil søge den her refusion, så er det noget med, at man skal downloade et dokument, udfylde det, så skal det verificeres, og så skal man...
Ja.
Det er en proces med flere steps.
Nogle lande er nemmere end andre, men de har jo selvfølgelig ikke nogen interesse i, at man hjemsøger pengene. Om det er derfor, at de gør det nemt. Det er en konspirationsteori, at de gør det svært. Så svært som overhovedet muligt. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg gider at bøvle med, medmindre det drejer sig om rigtig mange penge.
Okay. Der er noget med, synes jeg, at tidsfristen på det her er sådan relativt lang, så det er ikke noget, man behøver at sidde og gøre hverken på måneds- eller endda årsbasis.
Nej,
jeg mener, man har 3 eller 5 år eller et eller andet til at
ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kommer nok sikkert også an på, hvad land
det
er, kunne man
forestille sig. Det gør det nok. Hvis det er, at man investerer specifikt i udbytteaktier, altså laver en udbyttestrategi, så vil det nok være hensigtsmæssigt at prøve at gå uden om de lande, hvor det er mest besværligt, eller der bliver opkrævet mest.
Enten gå uden om dem, eller hvis det kun er snart drejer sig om måske 1% eller sådan noget, så sige, jamen det er det værd, fordi det er et selskab, jeg gerne vil have.
Okay, og kan du huske nogle af de lande, som er mest bøvlede og skulle forholde sig
Tyskland.
Til?
Tyskland. Jeg har ikke selv prøvet det, men hvad jeg hører, så er Tyskland ret besværligt.
Okay.
Men mange lande har den der, hvor de tager mere end 15%. Så er der vist noget med, at du må ikke hænge mig op på det, jeg mener, at Japan har sådan noget med 16% eller noget af den stil. Og man kunne forestille sig, at de håber lidt på, at man så siger,
den 1% der, fred være med det.
Det kan også være det 1,5% eller et eller andet. De ligger lige over den der grænse der.
Smart.
Men det er noget, man selv skal undersøge, hvad det er. Men amerikanerne og, jeg mener også Canada. Jeg faktisk ikke sige, jeg mener, at Canada også har den der 15%. Der er alligevel en håndfuld af lande, som gør det relativt nemt.
Jeg tror måske inde på din hjemmeside, pengepuren.dk, der ligger nogle artikler, hvor at, så hvis
jeg
man skriver...
Jeg har lavet en opgørelse.
Ja, præcis, hvad det er for nogle lande og så videre.
Hvor meget de tager, og nogle links til, hvor man kan hjemsøge og sådan noget.
Ja, den kan jeg lige linke til, der hvor at, jeg udgiver podcasten her. Mm. Og så tænker jeg, lad os slutte af med at komme med nogle eksempler på nogle udbytteaktier.
Ja.
Eller rejs eller fonde, hvad det nu end måtte være.
Ja.
Og vi har fundet en liste ind fra Aristocrat Dividends.
Ja.
Og fundet en top 7 eller sådan noget. Kan du prøve at nævne et par af dem?
Altså, der er jo, Dividend Aristocrats er jo en generel betegnelse for nogle selskaber, som lever op til de ting, vi talte om før. Ikke? Og det kan være for eksempel European Dividend Aristocrats, men den mest populære er den, der ligger inde i S&P 500, altså amerikanske store selskaber.
Ja.
Og det er sådan noget som 3M, dem der laver beskyttelsesudstyr, masker og sådan nogle ting til folk, der arbejder.
Ja.
De har en udbytte, det svinger jo selvfølgelig, fordi kursen svinger, men på lidt over 6%.
Okay.
Så det er jo ret pænt. Ja. Og 3M er jo gammelt, veletableret selskab og sådan nogle ting.
Plus, at når det er på den liste, så er det, de har haft stabil udbytte i længere tid, også en lille smule stigende osv.
Ja, præcis. Ja. Så den er jo interessant. Jeg har også haft dem tidligere, men de faldt lidt i kurs, og jeg blev lidt træt af dem. I virkeligheden blev jeg bare træt af dem.
Psykologisk, tænker jeg. Ja,
det er en længere snak.
Godt. Hvad har du ellers på listen?
Men jeg har haft dem, og det betyder ikke, at de ikke er en fint selskab. Nej. Så har vi Walgreens, som også ligger lidt over 6%. Og så har vi nogen, som jeg tror mange, der investerer i REIT, synes er interessant, og det er dem, der hedder Realty Income Corp, som er en meget stor REIT, eller REIT, eller hvad man nu udtaler det.
Mm.
Som investerer i ejendom. Og den ligger på lidt over 5%. Og den er ret populær. Jeg er lidt i tvivl om, det var dem, som man ikke længere kan købe fra Europa, dengang de slog ned på alt det der med amerikanske ETF'er og sådan nogle ting. Med
ja,
regler,
jeg mener, det var i 2019 eller sådan noget, at det blev indført, at europæere ikke måtte handle de amerikanske ETF'er, fordi at de amerikanske ETF-udbydere ikke ville oversætte det her, jeg tror, det hedder prospektet, den her PDF med alle oplysningerne,
til
alle landenes modersmål.
Ja, det var lidt langt ude. Og jeg mener, det var dem, jeg prøvede at købe på det tidspunkt efter, hvor jeg ikke kunne komme til det, fordi man skal være professionel investor og sådan noget. Men om det stadigvæk er tilfældet, fordi det jo ikke er en ETF og sådan noget, det må man jo selv undersøge.
Ja.
Men jeg synes, det er et interessant selskab,
hvis man kan
få
fingre
i dem. Ja, præcis. Og så er der IBM, som alle jo kender, som stadigvæk eksisterer, selvom der ikke er så mange af deres computer længere, så laver de jo mange andre ting.
Ja.
Og de udbetaler også et udbytte, som ligger på lidt over, eller på omkring 5%.
Okay. Og så har vi også fundet der er en ETF, der hedder iShares Core High Dividend. Og igen, det kan så også være, at det er en af de ETF'er, som vi ikke må købe. Men Euroinvestor har været så flinke at skrive en hel masse selskaber, som er i den ETF, som jo bare er en international handlet fond.
Mm.
Og der ligger for eksempel ExxonMobil, som jo er et olieselskab. Så ligger der, måske kalder man det Verizon, eller Verizon, jeg tænker det er Verizon.
Yeah.
Communication, som er et telekommunikationsselskab. Chevron også. Er det biler eller olie? Nu kommer jeg lige i tvivl.
Det er jo olie.
Ja, men der er også en bil, der hedder...
Det er Chevrolet.
Okay. Yes. Så har vi Broadcom, endnu et teleselskab. Men også Pfizer og Mærk og Co. Og det er jo sundhed, begge dele.
Mm.
Så har vi selvfølgelig Coca-Cola. Hvad siger du?
En slags sundhed,
yes. Bristol Myers Squibb. Hvad er det nu, de laver?
Aner det ikke. Navnet siger
jeg
noget,
tror, det er sundhed. Jeg tror, det er sundhed også.
Ja.
3M er også på listen. Så er der Coterra Energy, som er et energiselskab. Så der er altså rigtig mange forskellige selskaber fra rigtig mange forskellige sektorer. Mm. Og sådan en liste, det er jo også et sted, man kan kigge ind, fordi hvis der er en stor amerikansk ETF, der har valgt, at det her det er de 60+, selskaber, vi synes er gode at have i en udbytteportefølje, så er det måske også...
De har i hvert fald nogle fundamentaler, som mange vil synes var ok.
Ja, lige præcis.
Jeg vil godt lige afslutningsvis have lov til at slå et slag for andet end de store amerikanske og vesteuropæiske
markeder. Ja, gør det.
Fordi jeg har selv solgt en del af mine amerikanske aktier. Meget af det er principielle årsager, men jeg har stadigvæk nogen, ikke? Og jeg er begyndt at købe i Polen især.
Ja.
Fordi Polen har haft et af de lande i Europa, som har haft den største økonomiske udvikling siden murens fald.
Ja.
Jeg mener, de har haft
måske også lige sige, at du har en personlig tilknytning til
Tjekkiet. Jeg har også en enkelt tjekkisk aktie.
Ja.
Centraleuropa.
Centraleuropa, undskyld.
Nej, det... Men hvis man kigger på deres økonomiske udvikling, så har de også haft en udvikling, der har været eksplosiv i forhold til Danmark og Vesteuropa.
Ja.
Og det har de stadigvæk, og de har også klaret sig rimelig godt i forhold til alt det der corona-noget, der er foregået. De har også problemer, men generelt set, så måske er det også værd at kigge på nogle af dem. Der er ikke så stort udvalg, men der findes nogen, og nogle af dem har også stabile virksomheder, produktionsvirksomheder og sådan nogle ting, som udbetaler et udbytte, der er værd at kigge på.
Og kan man finde dem også inde på investing.com, hvis man bare vælger Polen eller Centraleuropa?
Det burde man kunne. Ja. Jeg tror, jeg fandt dem inden via Simply Wall Street, men jeg er ret sikker på, at de også ligger inde på investing.
Men det er jo så et af de 5 opslag, man kan gøre.
Ja, ja, præcis.
Vælge Polen.
Ja, så kan man vælge at sortere og filtrere på sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Og jeg mener, Polen de tager mere end 15%, så det skal man være opmærksom på. Jeg mener, Tjekkiet tager vi til 15%.
Ja.
Tjekkiet har nogle enkelte selskaber, som jeg synes er meget interessante.
Ja. Og ellers så tænker jeg også, at det er noget, som du enten har skrevet om, eller skriver lidt om på et tidspunkt.
Det har jeg faktisk ikke. Men det var også mere generelt for, at det behøver ikke nødvendigvis at være Polen, men der findes vel også andre lande, som jeg ikke kender noget til, Indien eller sådan noget, hvor det måske også kan være interessant at kigge på lande, som...
Resten af Europa, ikke bare Danmark.
Men også lande, som ikke... Fordi den økonomiske vækst i den vestlige verden, eller Vesteuropa og USA, har jo ikke været voldsomt imponerende.
Så kig til nogle af de steder, hvor at der stadig er noget vækst.
Overveje. Vi har måske et bias mod vores egen del af verden, som kan være fint eller ikke fint, men måske i hvert fald værd at kigge på, er der nogle andre steder i verden, som også har et
så eller andet. Så det du siger, det er, at du slår lidt slag for det, man måske kunne kalde emerging markets over en bred kamp.
Jeg ved ikke, om jeg ville kalde Polen emerging markets længere, men det er faktisk ikke, om det officielt er. Men ja, kig på andre lande, end bare dem, vi er vant til.
Ja. Rigtig god og rigtig god afsluttende bemærkning, Rasmus. Jeg tænker, at dig, der har siddet og lyttet med, jeg håber, du er blevet klogere. Jeg vil undlade at prøve at opsummere den her snak, som jeg ellers forsøger at gøre nogle gange. Og så vil jeg prøve at samle lidt op på det i nogle posts på Instagram, hvor at jeg også kan linke til ting og så videre. Tusind tak, fordi du ville være med, Rasmus.
Tak for invitationen, Sarah.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.